Ukrainā karam sākoties cilvēki bija ļoti atsaucīgi un ziedot LV pamatīgi naudas summa bija saziedota. Kā ir ar šiem līdzekļiem, atceroties, ka aizsardzības ministrija ir tā, kas koordinē šo līdzekļu izlietošanu, novirzīšanu? Kam šobrīd tā nauda ir visvairāk nepieciešama? Kam tā aiziet?
Nu, vispirms es nedaudz labošu, mēs neesam atbildīgi par šo līdzekļu izlietošanu. Mēs vienkārši piedāvājām sākotnēji ziedot LV palīdzību.
Koordinējot, jā.
Kara dienās, tieši tā, jā. Bet kopumā par humanitāro palīdzību atbilda ārlietu ministrija, nevis aizsardzības. Bet konkrētā gadījumā, jā, mēs izdarījām gana daudz arī humanitārijā, un teiksim tā, nu, ne tīri militārijā plāksnē, jo Latvijas iedzīvotāji bija ļoti aktīvi Ukrainas atbalstītāji, un joprojām tādi ir. Līdz ar to, ja man ir jāatbild par aizsardzības nozares ieguldījumu, tad tas pirmais mūsu piedāvājums tieši ziedot LV bija pirmos līdzekļus veltīt degvielai, kā jūs zinat, tā ir strateģiskā prece, un mums izdevās par šiem līdzekļiem ātri iegādāties un ātri nogādāt līdz Ukrainai 500 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir, no manuprāt, ļoti labs cipars. Un, protams, ka arī mēs zinām, ka pašlaik ir virkne privāto uzņēmēju dažādu ziedojumu un dažādas lietas, un tiklīdz viņiem rodās kāda problēma ar nogādāšanu uz Ukrainu, mēs vienmēr sniedzam palīdzīgu roku, koordinējot to vai palīdzot, nu, iespēju robežās, kā mēs to varam darīt.
Nu jā, bet kara laukā tā vissvarīgākā ir militārā palīdzība un, nu, redzot, cik daudz militārās tehnikas no Eiropas lielajām valstīm aizceļo uz Ukrainu, vai šobrīd nebūtu pamatotas bažas par to, ka pašu valstu sava drošība, iespēja sevi aizsargāt, ir mazināta?
Nē, tā tas nav, jo, ja mēs skatāmies kaut vai uz Latvijas devumu, tas ir ļoti liels, lai tikai pārējās Eiropas valstis spēj turēt mums līdzi, jo proporcionāli mēs esam sākoties karam un pat pirms kara, jau paredzot to esam nosūtījuši palīdzību apmēram aizsardzības budžeta 1/3 apjomā. Mēs, protams, arī turpinam sniegt šo palīdzību, piemēram, iegādājot Latvijas dronus, apmācot Ukraiņu karavīrus, un mēs parasti par šīm lietām runājam tad, kad mēs šo darbu esam izdarījuši, nu, lai pretiniekam arī nebūtu pārāk liela informācijas pieejamība. Kas attiecās uz pārējām lietām, tad, protams, ka ir virkne valstu, kurām varbūt tās aptrūcies ir šis te liekais materiāls, bet tādēļ arī es esmu priecīgs, ka Amerikas Savienotās valstis ir uzaicinājuši savus industriālistus, uzņēmējus pieteikties un sākt intensīvāk šī bruņojuma vai munīcijas vai pārējo lietu ražošanu. Un es varu pateikt arī, ka arī Latvijā notiek zināmas aktivitātes, lai ukraiņiem vairāk palīdzētu.
Mm-hmm. Nu, vēl viena balss, kas šodien no Krievijas atskanējusi, raugoties uz Somijas un Zviedrijas apņēmīgo skatīšanos NATO virzienā. Somu līcību būšot būtisks jūras spēku palielinājums. Krievija saredz, ka tā ir robeža ar NATO tagad kļūs vēl tikai garāka, līdz ar to iespējams arī kodoli ieroči tiks celti ārā. Nu, cik apdraudētie mums jājūtas?
Tā, ka, es teiktu tā, ka mums nav jājūtas nemaz vairāk apdraudētiem, tieši otrādi mums jājūtas stiprākiem pēc tam, kad Somija un Zviedrija stāsies, jo šīs, lai arī mazas, ir tomēr ilgu laiku trenējušās un bruņojušās valstis, un kas attiecās uz Krievijas draudiem, tad, nu, ziniet, mums jau tāpatās netālu no robežas atrodas Iskander raķetes, un tās var būt apgādātas ar kodolgalviņām, līdz ar to nekas jauns šeit notikt nevar, tā kā tie Krievijas draudi jau sen ir bijuši izpildīti, un kas attiecās uz Krievijas flotu Baltijas jūrā, nu, mēs redzam, kas ir noticis ar Krievijas flotu flagmani Melnajā jūrā, tā kā es neieteiktu šeit Krievijai tā tik ļoti lielīties ar saviem bruņotiem spēkiem. Jebkurā gadījumā pēc Somijas un Zviedrijas iestāšanās Baltijas jūra būs drošāka, un arī Latvijas sadarbība ar šīm valstīm tiks nekavējoties intensificēta. To es esmu pārunājis arī ar Zviedrijas aizsardzības ministru pirms 2 dienām viņa vizītes laikā Rīgā. Mm-hmm.
Paldies par šo komentāru un atbildēm uz jautājumiem aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam.